Škola političke demokratije Radija Student.
Sukob različitosti.
Klasni sukob.
Ako bi pitali Karla Marksa, rekao bi vam da je svako društvo imalo svoje klase koje su se delile po vlasništvu sredstava za proizvodnju, a snaga vlasništva je diktirala i moć u društvu. U starom veku su postojali robovlasnici, zatim slobodni građani koji nisu imali ništa osim slobode, i naravno robovi. U srednjem veku je bila ta podela grubo razdeljena na feudalce i kmete. Građanstvo, koje je počistilo stari društveni poredak, se delilo na kapitaliste ili poslodavce na jednoj strani i proletarijat ili zaposlene na drugoj. Grubo bi mogli rekapitulirati da se svako ljudsko društvo deli na one koji imaju sve i na one koji nemaju ništa. Preostali su naravno negde između. Socijalizam je pokušao povesti ljudstvo u besklasno društvo gde ne bi bilo više svojine koja bi ljude delila na više ili manje bogate i na više ili manje uticajne.
Uskoro se pokazalo da je u takvom društvu ne ide bez elite. Oni koji su sebe proglasili novom avantgardom su uskoro imali sve. Građani socijalističkih država su imali načelno čast i vlast. U praksi je vlast u svojim rukama obazrivo zadržala partijska elita, koja se kao po pravilu kitila raskošjem. Različiti teoretičari su se trudili razrešiti probleme društvene raslojenosti i nejednakopravnog uticaja samostalnih društvenih grupacija. Utopist socijalist Saint-Simon je klase delio na društveno korisne i društveno neproduktivne. Na jednoj strani je tako video industrijsku klasu koju su sastavljali radnici, kapitalisti, zanatlije, pored njih još seljaci i zanatlije, koji su bili za njega produktivni delovi društva. Na drugoj strani je video društvene parazite gde spadaju vojska, plemstvo i u tom vremenskom periodu naglo šireća birokratija. Po njemu bi morali produktivni delovi društva preuzeti vlast i potisnuti parazite na sporedni kolosek.
Međutim, pokazalo se da glavni antagonizam u društvu postoji unutar samih klasa, kao što ih je predvideo Saint-Simon. Industrijska klasa je sobom nosila podeljenost. Na jednoj strani vlasnike kapitala, odnosno buržoaziju, i na drugoj strani radnike, koji su u to vreme radili čak po 18 sati na dan, pa nisu zaradili niti za osnovnu reprodukciju vlastitih potreba. Oni koji su imali sve i odlučivali o svemu, su uprkos svojoj malobrojnosti uz pomoć vojske i policije i ostalih savladali široke mase koje su živele na rubu preživljavanja. 19. vek i prva polovina 20. veka su proticali u oštrim klasnim sukobima između poslodavaca i zaposlenih. Jedan od rezultata tog sukoba je bio nastanak socijalističkih država koje bi išle u smeru dostizanja utopijskih ideala besklasnog društva. Međutim, i u radničkom raju se uskoro pokazalo da to neće moći tako jednostavno, pre svega da socijalizam kao sistem nije sposoban dugog konkurentnog sukoba sa kapitalizmom, koji je u času velike trke razvio čak ceo sistem socijalnih i ljudskih prava, koje su bila u socijalističkom raju često baš namerno zanemarena.
Razvijenim kapitalističkim državama su, naime, takođe u strahu pred socijalističkim čudovištem počeli razvijati različite socijalne mehanizme koji bi poravnali najstrašnije provalije između onih koji imaju sve i onih koji imaju malo ili ništa. Radnici su se organizovali u sindikate. Pravo do štrajka je postalo zvanično sredstvo za razrešenje sporova. Država je nekada pokušavala odstraniti najveće suprotnosti uz pomoć raznih socijalnih programa. U zapadnom svetu se tako polako uobličio moćan srednji stalež, koga su sačinjavali službenici, tehnička inteligencija, zaposleni u školstvu, zdravstvu, sitna buržoazija i deo radničke klase. Ujedno su sve više dobrostojeća preduzeća uvodila sisteme radničke samouprave i unutrašnjeg vlasništva. Radnici su tako mogli postati suvlasnici preduzeća u kojima su radili i to ih je dodatno stimulisalo za bolje radne rezultate. Društvo se inače još uvijek deli na one koji imaju toliko da ne znaju gdje bi s tolikim novcem i one koji nemaju za osnovno preživljavanje. Međutim, procenat onih koji inače nemaju sve, a po drugoj strani im ne fali ništa, je postao toliko veliki da je danas društvena sirotinja sužena na bitno manju populaciju nego što je bilo pre 200 godina.
Novi društveni poredak, razvoj uslužnih delatnosti i pojava informacijskog društva su u mnogo čemu promenili lice kapitalizma. Za većinu ljudi u razvijenim društvima je kapitalizam postao podnošljiv. Pored toga, kapital treba potrošače za svoj rast. Tehnologija i masovna proizvodnja je dovela do tačke kada sebi svako može priuštiti većinu stvari koje treba. Razlika je samo u kvalitetu i ceni. Jedni kupuju jeftinu salamu, drugi kupuju pršutu, jedni se voze rasklimatanim stojadinom, drugi u novom Mercedesu za 100.000 maraka. Međutim, u proseku se svi voze i jedu salamu. Također, klasni sukob se u ovom vremenu veoma promenio. Postao je organizovaniji i ujedno naklonjen sindikalnom sukobu unutar okvira zakona. Radnici su udruženi u sindikate, kapitalisti u udruženja poslodavaca i kada dođe do prevelikih razlika između jednih i drugih, sede za stolom toliko vremena dok ne nađu zajednički jezik. Naravno, to nije uvek uspešno i još uvek dolazi do štrajkova i drugih oblika protesta, međutim, na kraju krajeva, to je legitimni oblik protesta i kad tad će se priča razrešiti. Thank you.
Elite i elitizam. Na pragu 21. veka sve te priče postaju sve više zapletene i nepregledne. Svet je povezan više nego ikada pre. Naizgled je kao da je teorija haosa dobila uverljive obrise u globalnom društvu. Omiljena alegorija teorije haosa je leptir, koji na nekom travnjaku u Brazilu zaleprša krilima i sa svojim sićušnim zamahom oslobodi sitne promjene, koje u kombinaciji sa drugim sitnim promjenama u konačnoj fazi prouzrokuju buru nad Tihim okeanom ili tornado nad Floridom. Bit te teorije nije haos, već povezanost svega u prirodi. Današnje globalno društvo je postalo upravo to. Avion se zaleti u zgradu u Njujorku i na svim svjetskim berzama od Tokija do Frankfurta zavlada bura. Nad Afganistanom se rasplamsa tornado. Društvene elite su već prerasle lokalni i regionalni nivo. Ako pogledamo globalne organizacije, možemo vidjeti da među najuticajnije spada Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond. Ujedinjene nacije se ne mogu porediti s te dve institucije. Druga najmoćnija elita i njeni NATO-vski saveznici su se isto tako našli u ulozi naoružanog krila međunarodnog kapitala koji potpomaže predizborne kampanje predsjedničkih kandidata.
Prostor nastajanja novih globalnih elita je koncentrisan na kapitalom moćan zapadni svet. 3/4 ostalog ljudstva živi bez moći odlučivanja o vlastitoj sudbini i osuđeni su na mrvice sa bogate trpeze. Razvijeni svet želi diktirati tempo celom čovečanstvu. Međutim, i u zapadnom svetu se također stvari menjaju. Na jednoj strani je najveća koncentracija kapitala u istoriji, na drugoj strani sve više sumnjiva moć političke klase, koja je svakim danom sve više zavisna od kapitala i sve manje od svojih birača. Na trećoj strani razvoj novih ekonomskih i političkih elita i antielita, kojima se na sam rub postavlja novi oblik civilnog društva koji deluje lokalno i globalno. Kao da je demokratija samo još slepilo za različite elite, da mogu na takav ili drugačiji način posegnuti u društvo. Ekonomske elite, koje ostvaruju svoju moć na bazi kapitala, političke elite, koje su na jednoj strani sve više zavisne od kapitala, na drugoj strani se ponašaju sve više patriotski, tradicionalna elita, koja pre svega u trećem svetu još uvijek predstavlja pomena vrednu društvenu silu, tehnokratska elita, koja svoju moć i uticaj gradi na vrednosti, zatim još ideološke i kulturne elite koje grade na društveno kontrolisanoj i kulturno-političkoj moći. Možda je posljednje još najteže definisati, a da njihova moć nije zanemarljiva, nam govori već nekoliko jednostavnih primjera iz naše napola protekle istorije. Sjetimo se samo 80. godina i uloge nove revije u Sloveniji, revije Praksis u Hrvatskoj ili slavni memorandum srpskih pisaca koji je bio jedna od platformi za uspon nacionalizma u Srbiji.
Elite mogu biti napredne i tradicionalne, mogu biti revolucionarne ili kontrarevolucionarne, intelektualne ili antiintelektualne. U svakom slučaju imaju određenu društvenu moć i uticaj koji pokušavaju ostvariti u što širem delu društva. Pogledajmo samo političku elitu koja je u vrijeme uspona kapitalizma izdejstvovala prevlast nad starim plemićkim elitama. Uglavnom smo po korenima mogli odrediti tri glavne političke elite. Prva je vukla korene iz seoske sredine i logike. Svoje konzervativne vrijednosti i također svoju moć je vezivala za crkvu. Druga je bila liberalna politička elita koja izvire iz kapitala, iako je u svoje redove uzela i ljude koji su pored kapitala zagovarali također slobode pojedinca. Treća politička elita je iznikla iz radničke klase i gradila polaznu osnovu na radničkim pravima i pravičnoj socijalnoj državi. Danas se te razlike gube. Također na račun toga da sve tri političke struje sve više zavise od kapitala i sve manje od birača. Zato danas u razvijenim demokratskim državama klasične levice i isto tako klasične desnice ne možemo naći na vlasti.
Utjecaj i moć drugih elita, također i crkvenih, su se u savremeno razvijenoj državi smanjile, što još ni izdaleka ne znači da je njihov utjecaj postao zanemarljiv. Intelektualne elite imaju još uvijek snažan utjecaj na javno mnenje i preko toga na državu i kapitalske elite. Slično je također i sa kulturnim elitama, koje su većinu vremena i onako važne za uži krug publike, i mogu u određenim okolnostima svojim protestom ili određenom pobudom koja bi dobila širu podršku u javnosti moćno obeležiti događaje u društvu.
Naravno, ne smijemo zaboraviti da te elite nisu jedinstvene i da postoje sukobi među samim elitama unutar ceha, kao i unutar odvojenih elita. Sukob za veći utjecaj između ekonomskih elita, takmičenje među sindikatima za članstvo i razna povezivanja među određenim elitama s različitih krajeva. Sve to govori da je moć samostalnih elita teško oceniti samo po njihovom neposrednom utjecaju, bez da bi se poštovali odnosi sa drugim elitama. Manje elite mogu povezivanjem dostići veliki utjecaj u određenom sukobu. Ako pogledamo samo antiglobalizacijske proteste, vidimo da se protiv svjetske prevlasti samo kapitalske elite u sprezi sa već podređenom političkom elitom udružila cijela vojska različitih pokreta koje slijede potpuno različitim ideološkim obrascima i elitama. Kada jedna elita postane nadmoćna i za određeno vrijeme može da prevlada, ipak ostale elite uskoro uspostavljaju ravnotežu. Elite koje ostanu predugo u najvažnijem položaju, pre ili kasnije, svojim ponašanjem preterano zadiru u prava drugih elita, koje se polako udružuju da bi smanjile njen uticaj. Igor Brlek.
Kako bi definirali razred u sociološkom smislu?
Razred. Po mojem da gre za socioekonomsko kategorijo, se pravi, imamo elito, imamo srednji razred, imamo nižji razred, ampak vse se veže glede na to, kakšne finančne zmožnosti in kakšne sredstva ima nekdo.
Srednjega razreda ni sam, bogati pa revni, to je tudi vse.
A razreda v šoli ali socialno? Socialno. Ja, jaz bi rekla, da je razred ena zaokrožena skupina ljudi, ki imajo približno iste so ta socialni status, iste interese, zahajajo v isto družbo.
V kateri razred prišteješ pa sebe?
Kako to misliš, kateri razred, višji, nižji sloj, srednji sloj?
A ja, razred.
Ne razumem vprašanje, ne bi rad odgovor.
No pa gospa, sam.
Ne, tudi ne morem prav, ne razumem preveč. Razred kot socialni razred, ali kaj?
Ja, mislim, kakaj je sociološka definicija razreda?
A prav moja? Ali skupna? Skupnih?
Ja, kaj si predstavljate pod tem pojmom in v kateri razred prištevate sebe?
Sebe prištevam v srednji razred.
Višji srednji.
Ja, glede na najni eksistenčni položaj bi isto rekel, višji srednji. No.
Drugi, sprav revne.
Sebe? Ja, jaz sem zaenkrat še študentka, ne? Ampak recimo starše, bi pa preštevala v nek tist srednji razred, ne? Tudi zaradi tega, ker imate sam srednješolsko izobrazbo, recimo, poprečne službe, ne?
Ja, jaz sem študentka.
Recimo, kam je pa uvrstila svoje starše?
Starše. Razred staršu.
Kako pa ocenjuješ razslojevanje v Sloveniji?
Do zdaj je bilo kar dobro, no. Recimo, da je večinoma revžo. Nekaj bogatih, tako kot ponovati skol po državi.
Slabo. Žalostno.
Zakaj?
Ja, zato, ki so eni toliko bogati, eni pa toliko revni.
Bi rekla, da v zadnjih 10 letih je zmeri bolj izrazit trend gibanja ali k zelo bogatim ali k zelo revnim, tako da dejansko srednji sloj izginja.
Isto.
Bogati postajajo bogatejši, revnejši, revni pa revnejši.
Ja, mislim, da gre v Sloveniji za ekstreme, ne? Ker eni so fejst bogati, drugi so pa lahko tudi fejst revni, ne?
Katere elite obstaja?
Nimam pojma.
To pa težko reka, no.
Katere elite? Podjetniška elita, kulturna elita, politična elita,
športna
znanstvena.
Elita.
Ne vem, še kakšna bi se našla najbrž.
Elit? Ne, težko vprašanje. Verjetno, da obstajajo, sam jaz jih ne poznam.
Ja, politična kot prvo, ne. Prekaj, pa ne vem, mogoče te medijska, ne, ki to dosti na nas vpliva. Drugo pa ne vem.
Ja, mislim, da je šlo, no, čist tipično pri nas je elita glede na poklice, ne, da bolj smatramo, ne vem, zdravnike, politike, nekje kot elita in...
Kako pa misliš, da je njihov vpliv?
Je verjetno visok, ne. Malo poznanstva, kaj so jim. Menijo se posle se menijo bolj tako, z brtem krogu, ne. Večinoma ljudi nima dostopa do določenih podatkov.
Medijsko je sigurno najbolj podprt vpliv politične elite.
Ja, ampak to oni pač lahko izkoriščajo medij kot orodje za svoj vpliv, za svoje gibanje, ne. Zdi se mi, da je zelo močen podjetniški lobi in pa, bom rekel, družbeno-politični lobi, ne.
Ja, sigurno imaš vpliv, ker imaš pač več stvari v roki, držiš, mislim, ali finančno, ali več ljudi poznaš, više kroge in potem večji vpliv, pač te upoštevajo bolj sigurno. Ne?
Me zanima definicija razreda po sociološko.
Definicija razreda po sociološko? Ne vem, žur. Čajan je žur. To je to.
Žur.
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. Produkcija Radija Student Ljubljana, oktobra 2001.